Привіт! Ти стоїш на пагорбі перед Люблінським замком. Мене звати Мар'яна Кріль, я є студенткою, аспіранткою університету Марії Кюрі-Складовської в Інституті культурознавства. Я хочу тобі показати Люблін, але, звичайно, не увесь. Я хочу запросити тебе на годинну прогулянку вздовж головної осі міста. Я б не хотіла показувати тобі лише пам'ятки, тому що для людей, які вибрали свідомо це місто, Люблін – це стан розуму. А тепер війдімо на подвір'я замку. Перейдімо через нього. Стань під ґратами. Дехто, описуючи Люблін, говорить, що це найгарніше місто Азії. Інші, що це ворота на схід, Єрусалим Польського королівства. Але для декого Люблін – це Майданик. Ще інші пам'ятають, що після війни він був польською столицею комунізму і одночасно місцем, де розпочався його занепад. Хтось дивиться на Люблін, як на місто студентів, хтось як на провінцію, що занепадає, столицю найбіднішого регіону Європейського Союзу. Щораз більша група починає вірити, що за декілька років це місто буде європейською столицею культури. Пройдімось найпростішим із можливих маршрутів – від замку, вулицями Гродською, Краківським передмістям, Рацлавіцькими алеями, аж до студентського містечка. Побачимо, як все це починалося і до чого призвело. Але ще на мить затримаємось на подвір'ї замку. Підійди до град, стань там. А по дорозі трохи інформації, статистики. Люблін – це один замок. Двічі місто було столицею Польщі, через нього течуть три річки, тут є 4 університети і 1 політехніка. Тут 5 радіокомпаній, 6 досить великих парків, він розташований на 7 пагорбах, як Рим. Має 8 тролейбусних ліній, підкреслюю тролейбусних, тому що автобусних є значно більше. 8 – це також число градусів середньої річної температури повітря. Лише 9 міст у Польщі є більшими за Люблін. Тут є принаймні 10 музеїв. Люблін – це одна з 16 столиць польських воєводств. Мешканці можуть співати в одному із 17 хорів. Тут 27 кварталів. 400 тисяч мешканців, з яких 1/4 – це студенти. Перші згадки про Люблін з'явилися понад 800 років тому. Досить чисел. Підійдімо до кінця замкового подвір'я. Стань під ґратами, які його закривають. Звідси можеш побачити частину панорами Любліна. А тепер подивись праворуч. Будинок з червоної цегли справа – це символ Любліна – каплиця Святої Трійці. З давніх давен Люблінщина була польсько-руським прикордонням. У каплиці зустрілися готична західна архітектура та візантійські східні полотна, які покривали всі стіни та стелю, склепіння всередині. Помалу перейдімо через подвір'я замку і оглянімось довкола. Станьмо перед замком. Маємо 1416 рік. До збудованого попередниками замку король Володимир Ягайло запрошує групу художників зі Сходу. Їхнім завданням є розмалювати пусту каплицю. Кожен з них походить з іншої школи і має інший досвід. Після 3 сезонів роботу завершено. Той, хто молиться, може знайти у цій поліхромній творчості вплив мистецтва з гори Атос, Сербії та Києва, тобто з усієї православної Європи. Якщо під час нашої прогулянки будеш уважно дивитися на місто, то помітиш, що мотив ангелів з каплиць з'являється у багатьох місцях – на плакатах, автобусах і навіть на графіті. А якщо коли-небудь матимеш трохи більше часу, тобі слід відвідати каплицю. Однак сьогодні ти не встигнеш її побачити. Велика башта з лівого боку, точніша назва якої донжон – оборонна башта. Це черговий, характерний об'єкт Любліна, який знаходиться на горі над замком. Заглянь у її вікна, і ти переконаєшся, наскільки товстими є її мури. Стіни башти донжону сягають майже 3,5 метрів. Ходімо далі до виходу. Ця, створена у 13 столітті будівля, здійснювала не тільки оборонну, але також житлову функцію. Зверни увагу, каплиця та башта відрізняються від решти замку. Старий замок був знищений під час багатьох воєн, які протягом віків проходили повз Люблін. У замку, який ти бачиш, ніколи не проживали принцеси та лицарі, були натомість казарми для ув'язнених. У 19 столітті Люблін належав до Російської імперії. Влада вирішила відбудувати замок з метою розміщення у ньому політичної тюрми. Протягом 150 років тут утримувались в'язні різних систем – польські повстанці за незалежність, члени рухів опору за часів нацизму та сталінізму. У підземеллях відбувалися екзекуції. Тепер тут знаходиться музей. Зараз станьмо перед замком. Ти маєш нагоду оглянути красиву панораму міста. Затримайся там на хвилинку. Люблінський замок – це найбільш характерний пункт Любліна. Передусім для туристів. Більшість екскурсійних груп, що прибувають до міста, саме тут роблять пам'ятне фото. Часто не усвідомлюючи і не маючи поняття про трагічну історію цього місця. Коли ти станеш перед замком, то зверни увагу, як багато висить там інформаційних таблиць. Більшість з них розповідає про замок-тюрму. Зараз ти перед замком. Стань до нього спиною. Тепер поверни праворуч. За замком побачиш круту вуличку вниз. Пройди нею трохи. Зупинись на висоті руїн із сірого каміння. Мури, що розпадаються, які ти побачиш через хвилину, є залишками так званої чотирикутної єврейської башти з 14 століття. Колись це була частина оборонних мурів замку. Її назва походить від найближчого розташування до єврейського міста. Правильно її звали Казимирівською, від прізвища польського короля Казимира Великого, про якого говориться, що застав Польщу дерев'яну, а залишив муровану. Прикладом цих мурів є ті, що бачимо з правого боку. Зупинись біля них. Розглянься. За рухливою, двосторонньою дорогою внизу, за автобусною площею, ти побачиш білу вежу церкви. Ти вже знаєш, що Люблінщина завжди була польсько-руським кордоном. Близьке сусідство руських земель дозволяло Любліну бути важливим торгівельним осередком. Сюди прибували руські купці, і з часом тут було створено руську колонію. Одну з найстаріших вулиць міста до сьогодні називається Руська. І, мабуть, є залишком району, у якому проживали руські мешканці. Ми знаємо, що місцеві русини вже у 14 столітті мали свою церкву. Ця, яку ти зараз бачиш, була побудована у першій половині 17 століття. Це одна з найстаріших мурованих церков у Польщі. Тепер це одна з двох православних церков у Любліні з садибою архієпископа Люблінсько-Холмської єпархії. Колись православна церква була однією з трьох найважливіших у цьому регіоні, а сьогодні до неї належить приблизно 150 родин. Зелений пагорб з правого боку церкви за автозаправкою статую – це єврейське кладовище. Важко собі це уявити, але все, що ти бачиш нижче замкового пагорбу – вулиця, автовокзал – це територія колишнього єврейського району. Це звідси на кладовище вирушали похоронні церемонії. Нижче місця, де ти стоїш, була розташована велика синагога. Гордість мешканців Любліна, яка могла помістити понад 3 тисячі вірних. Її було знищено під час війни, а руїни було розібрано опісля. Якщо б ми сьогодні зійшли вниз з лопатами і почали купати між нитками асфальту, то ми б докупалися до фундаменту синагоги. Вернись до замку і стань на горі сходів, які поєднують площу і замок. Розповідаючи історію Любліна, не можемо не згадати про його єврейську історію. Заголовок «Єрусалим польського королівства» зобов'язує до цього. Під кінець 19 століття були такі моменти, коли євреї становили половину мешканців міста. Ходімо в напрямку сходів. У Любліні знаходилася одна з найважливіших талмудичних шкіл з високим рівнем навчання. Єврейські сім'ї, які хотіли дати добру освіту своїм синам, саме туди їх посилали. Одним з творців єшиви у 16 столітті був Шлома Луря, Магаршал. Його могилу ти можеш побачити на Кіркуті. Заслуги Магаршала були настільки великі, що велику синагогу названо його іменем – синагога Магаршала. Єшіва була знищена під час одного з нападів чужинських військ у 17 столітті. У 20-х роках 20-го століття у зв'язку з новою традицією було вирішено побудувати нову єшіву – Хахмей Люблін. Вона була відкрита у 1930 році, а діяла лише 9 років – до початку війни. Будинок вистояв війну. Пізніше там була медична академія. Нині будинок знову належить єврейському населенню. Коли дійдемо до верхів Великих Сходів, зупинись і роздивись. Внизу ти побачиш овальну площу, зійди на декілька сходинок нижче. Зупинись на найближчому підйомі. З правого боку побачиш пам'ятник Лева. На цьому місці був дім на вулиці Широка, 28. У цьому домі жив Якуб Іцхак Горовіц. Його називали ясновидцем з Любліна, або Люблінером, або просто Любліном. Для багатьох людей слово «Люблін» було тотожне з ясновидцем. Як вказує прізвисько, він мав дар ясновидства. Слава про нього дуже швидко дійшла до найвіддаленіших куточків Польщі. Прибували до нього люди звідусіль, питаючи про пораду. Легенда говорить, що він бачив не тільки те, що вже сталося, але також і те, що мало відбутися у майбутньому. Він був цадиком, вчителем люблінських хасидів, а хасидизм – це містичний рух в іудаїзмі. Я розповідатиму про тобі про цадика, а ти тим часом поверни ліворуч і вузькою вуличкою ходімо на шлях, який з'єднує замок з Гродськими воротами, які вже видно. Саме до цих воріт поволі і підійдемо. Згідно з традицією хасидів, коли наполеонівські війська війшли у 1806 році на польські землі, Наполеон Бонапарт вислав до найважливіших рабинів та цадиків листи з питанням, чи польські євреї підтримуватимуть його. Саме тоді в Любліні на Широкій 28 відбулися зустріч трьох найважливіших провідників хасидів – Люблінера, святого Іуди з Просухи та Магіда з Козеніць. Ясновидячий передбачив, що Наполеон в Росії програє. Але це ще не все. Ясновидець ствердив, що Наполеон є уособленням Армілюша, символу найбільшого зла в іудаїзмі. Він його російську кампанію назвав боротьбою добра зі злом. Разом з поразкою Наполеона в Росії почнеться месіанська ера, тобто звільнення євреїв. Щоб цього досягнути, треба було спільно просити небо, щоб прискорило прибуття Месії. Взялися за це саме ці три цадики. Зупинись на хвилинку. На жаль, небо вирішує, коли прийде Спаситель. За спробу втручання у чужі справи воно суворо покарало сміливців. Всі померли за невідомих обставин. Тяжко хворого ясновидця одного дня знайшли на вулиці. Легенда говорить, що це два демони витягнули його з ліжка і виконали через вікно. Інші твердять, що він помер дуже просто. Ясновидець, задурманений алкоголем, від якого не відмовлявся сам, випав через вікно. Помер у 1815 році, у рік поразки Наполеона. На цьому історія цадика, однак, не закінчується. Подивись уважно, яку форму має замкова площа. Дехто вважає, що той овал – це око. Око ясновидця. Немовби цадик постійно дивиться на своє місто. Але це не кінець. Навпроти замку ти побачиш 10 ренесансних кам'яниць. Ренесанс? Нічого подібного. Всі були побудовані на десятиріччя комуністичної Польщі в 1954 році. Схожа ситуація є з площею та зеленими просторами навколо замку. Хоча важко в це повірити, понад півстоліття тому тут було місто – єврейський квартал «Місто в місті». Вулиця Широка знаходилася більш-менш всередині нинішньої площі. Від неї відходили менші високі кам'яниці, дерев'яні будиночки та будки, магазини та верстати і гамір. Ходімо далі в напрямку воріт. Потрібно 10 побожних євреїв, щоб відмовити кадиш, молитву за померлих. Дехто вважає, що ці 10 кам'яниць – це символ 10 старих побожних євреїв, які моляться за неіснуюче місто. Те, що залишилося з понад 400-річного перебування євреїв у цьому місці – це ліхтар. Ти побачиш його по лівій стороні. Коли підійдеш ближче до балюстради, то побачиш, що ліхтар світиться без перерви. Перед війною кожен третій мешканець Любліна був євреєм. Нині єврейська спільнота нараховує 12 осіб. Тут варто додати, що всупереч загальній думці, що у більшості люблінські євреї не загинули в концтаборі на Майданку, а в Белшці, невеликій місцевості на південь від Любліна. Ходімо далі, вулицею Гродською, вгору Старого міста. Через хвилинку перейдемо через Гродські ворота. Протягом 4 століть ворота були межею двох світів – християн та євреїв. Одночасно сюди тягнувся головний шлях. Ним ходили християни, які хотіли зробити покупки в єврейському кварталі, а також євреї, які вирішували різні справи. Зверніть увагу на ці маленькі вікна за ґратами з обох сторін воріт. Це залишки так званих подушкових магазинів. Колись тут були єврейські магазини. В разі небезпеки або заворушень торговці зачиняли двері та торгували лише через вікна. У брамі до кінця Другої світової війни знаходилися приватні квартири. Нині тут знаходиться міська установа – центр «Гродська брама Театр НН», який займається історією Любліна. Ідучи вгору вулицею Гродською, за кілька десятків метрів з лівого боку біля площі з відкритими руїнами давнього костелу побачиш кутову кам'яницю. У цьому будинку нині є молодіжний будинок культури. З середини 19 століття тут знаходився притулок для бездомних дітей і єврейських старців, так звана охоронка. Тут утримувався магістрат і єврейський райох. І давав він притулок, утримання одяг і освіту дітям. З переказів свідків відомо, що під час війни єврейські сім'ї віддавали дітей до охоронки, знаючи, що там вони будуть у безпеці. Там були маленькі діти, навіть дворічні і старші. Це відбулося правдоподібно під кінець березня 1942 року, у час, коли почалася депортація євреїв до концтабору. Сюди під'їхала вантажівка, зупинилася біля будинку, вийшло декілька гітлерівців, запакували дітей і вивезли у передмістя Любліна, до піщаної шахти. Там їх розстріляли. Важливим є те, що охоронка знаходиться у Старому місті. Це вказує на те, що, незважаючи на існування єврейського кварталу, його межі не були закриті, принаймні до часів війни. Ходімо далі. З лівого боку минаємо руїни. Це точна реконструкція фундаменту середньовічного костелу святого архистратига Михаїла. Правдоподібно, це перший мурований храм у Східній Польщі, який з приводу загрози будівельної катастрофи було розібрано у 19 столітті. Зараз це привабливе місце зустрічей, а час від часу і концертів. Ідемо далі вгору, вулицею Гродською. Розповідаючи про долю Любліна, слід згадати про моменти, коли він вписався в історію Європи. Двічі це відбулося за подібних обставин. У 1547 році мандруючі друкарі з Праги Ісаак, син Хаїма та Юзеп Якар отримали дозвіл на створення першої в Любліні однієї з перших в Польщі друкарні «Іврит». Створили свою друкарню на вулиці Широкій, на якій вжив ясновидець. Через декілька років вперше було надруковано книгу «Сіддур» – круглорічний молитовник мовою іврит. У 1554 році помер Ісаак, син Хаїма, але наступне покоління єврейських друкарів продовжувало справу своїх батьків. Вони отримали від польського короля привілей, який дозволяв їм тільки друкувати та продавати книги на івриті по усій території польського королівства. Найславетнішою книгою, що була надрукована в Любліні, була містична книга «Зохар», тобто книга «Блиску». Це середньовічний містичний трактат. До ХХ століття вийшли друком тільки два повні видання цієї книги. З них одне в 1623 році саме в Любліні. Також у Любліні на початку XVII століття вперше було видано найпопулярнішу книгу мовою ідиш – це «Неурене», що означає «вийдіть і дивіться». Це була спеціальна книга для єврейських жінок, яка містила уваги п'ятикнижжя. Декілька віків пізніше Люблін знову вписався в історію друкарства. У 1976 році студент історії мистецтва Люблінського католицького університету контрабандним чином з заходу до Любліна привіз невеликий копіювальний апарат. Це був перший копіювальний апарат у Польщі. З того часу в Любліні почали виходити друком підпільні видання. Газети або листівки друковані кустарно до великомуністичну владу до божевілля. Це хороший момент, щоб почати розповідь про сучасну історію міста. Поки я до цього перейду, зверни увагу на Люблінський ринок, який, власне, минаємо. Посередині ринку стоїть будинок коронного трибуналу. Розповім тобі одну легенду. Станьмо на хвилинку перед будинком. У 16 і 17 столітті тут був суд вищої інстанції. Якщо хто-небудь був незадоволений постановою суду, міг подати апеляцію до трибуналу та розраховувати на позитивний результат засідання. Власне, на це також розраховувала одна вдова, яка в 1637 році оскаржила постанову Гродського суду. Її справа не здавалася складною до засудження. Багатий шляхтич наїхав на її дім, пограбував те, що мала цінне, та спалив будинок. Жінка не домагалася відшкодування. Однак багатий шляхтич підкупив суддів, і постанова була видана на його користь. Жінка не піддалася. Вона подала апеляцію до коронного трибуналу. Приїхала до Любліна з надією на справедливе рішення. На жаль, як виявилося, також тут шляхтич зміг підкупити суддів. Знову постанова суду стверджувала, що вдові нічого не належить. Жінку було позбавлено шансу отримати хоча б частину пограбованого майна. «Навіть чорти осудили б справедливіше!» – викрикнула засмучена жінка і з плачем вибігла з трибуналу. Ідемо далі прямо у напрямку Краківських воріт, які вже видно. Повернімося до легенди. Цього вечора сталося щось дивне. Під будинок трибуналу під'їхала дуже гарна оздоблена карета – в яку були запряжені породисті коні. З карети вийшли елегантно одягнені чоловіки. Їхні плащі були оздоблені дорогоцінним камінням, обшиті золотом. Якби не факт, що замість стоп у них були копита, вони б не відрізнялися від звичайних людей. Війшли до трибуналу. До розгляду в суді знову надійшла справа бідної вдови. Викликано свідків, допитано їх. Тим разом ніхто не смів брехати в присутності таких особливих суддів. Рішення було видане на користь вдови. Шляхтич мав повернути їй пограбоване майно та виплатити компенсацію за завдану шкоду. Щоб надати чинності цій постанові, чорт, який її зачитував, ударив долонею об стіл. Вона відбилася випаленим слідом на столі. Таку лапу чорта можеш побачити у логотипі ресторану, який ти, власне, минаєш з лівого боку. А на стіл з випаленим знаком до сьогодні можна дивитися у холі Люблінського замку. Війдімо до Краківської брами. В той час, коли чорт виголошував постанову, Христос на хресті у залі поруч відвернув голову до стіни. Не хотів дивитися на те, що чорти видали справедливішу постанову від людей. Трибунальський хрест до сьогодні знаходиться в одній з каплиць в соборі. Перейдімо через Краківську браму і зупинімось там. Ці середньовічні ворота колись були частиною оборонних мурів міста. Перед ними знаходилася канава та розвідний міст. Залишаємо позаду старе місто і його історію. Тепер зосередьмося на ближчих нам часах, які дуже міцно відбивалися на місці і його мешканцях. Великий будинок по правій стороні – це міська ратуша. Польща відома у світі завдяки двом постатям – папові Іванові Павлові II та Лєхові Валенсі, голові професійної спілки «Солідарність». Зосередьмося на солідарності. Недалеко була садиба бюро спілки. Той мирний рух, що так міцно змінив історію Центрально-Східної Європи, був невід'ємно пов'язаний з Любліном. Перейдімо на другу сторону вулиці та ходімо далі проспектом прямо до Литовської площі. Щоб зрозуміти феномен солідарності, нам треба повернути в часи кінця Другої світової війни. Польща опинилася у сфері впливів Радянського Союзу. Незважаючи на великий спротив, поляки не змогли протистояти поділові світу після війни, який встановили переможці – супердержави. Польща стала частиною Східного блоку. Режим Сталіна замінив режим Гітлера. Імпортовані з Москви польські комуністи твердою рукою почали наводити свої порядки. Люблін мав нещастя бути вибраним містом, в якому оголосили свій режим 22 липня 1944 року. Люблін оголошено тимчасовою столицею комуністичної Польщі. Таким чином почалася в Польщі система, руйнувати яку після кільканадцятьох років знову почали мешканці міста. Комунізм був спрямований на робітників. Робітника вихваляв і для робітника служив. Принаймні, у своїх тезах. У 1980 році, коли той самий робітник сказав, що досить цього, понад 30 років комуністичної влади показали, що не вдасться керувати державою через так зване центральне планування. Не вдасться також будувати суспільство, яке не має жодних прав на волі. Не можна керувати 40-мільйонною країною, де всі вибори фальсифікуються, а державою керує неподільна партія. Такій системі треба було упасти. Однак її падіння тривало кільканадцять років. У Польщі тоді бракувало майже всього. Наприклад, за туалетним папером треба було стояти в довгих чергах, не будучи впевненим, чи вдасться його купити. Так само було з іншими буденними та необхідними продуктами, у тому числі і з їжею. Ходімо далі, прямо проспектом. Щоб видати газету, листівку чи книжку, треба було мати дозвіл від влади. Все підлягало цензурі. Тому, як вже ми згадували, утворювались нелегальні підпільні видавництва, редакції. А Люблін зі своїм першим копіювальним апаратом був їхньою колискою. Історія комуністичної Польщі – це історія зривів проти влади. Протестували еліти, інтелектуали писали відкриті листи до влади і йшли до тюрем. Робітники також пробували бунтувати, але їхні дії були криваво придушені комуністами. Студенти організували страйки у вищих навчальних закладах і були з них відраховані. 1980 рік і «Солідарність» принесли основні зміни. Всі групи об'єднали зусилля. Протягом усього 1980 року у Польщі відбувалися страйки. Люблін, колишня столиця комунізму, був одним із перших міст, де робітники сказали «ні». Зокрема, страйкували залізничники. На головній станції, одному із найважливіших у Польщі залізничних вузлів, зупинили рух поїздів. Хвиля страйків розширилася на всю країну. Успіхом страйків, зорганізованих «Солідарністю», було підписання з комуністичною владою у Гданській верфі в серпні 1980 року 21 постулату, які говорили, зокрема, про право до страйків, свободу слова, друку, публікацій, звільнення політичних в'язнів, скасування репресій, а також ціла низка соціальних вимог. Провідником страйків був Лех Валенса. Ходімо далі прямо. Дерева, що бачимо, це дерева з Литовської площі, до якої ми наближаємось. Однак успіх «Солідарності» не тривав довго. Після 16 місяців влада, яка відчула, що втрачає контроль над державою, ввела воєнний стан. 13 грудня 1981 року арештовано майже всіх провідників «Солідарності». На вулицю виїхали танки. запроваджено контроль за кореспонденцією і телефонними розмовами, закрито кордони, заборонено будь-яку суспільну діяльність. Навіть диктори на телебаченні виступали в уніформі. Після карнавалу солідарності, великої надії на зміни, суспільство дуже міцно переживало введення воєнного стану. Люди почувалися зрадженими. Протягом декількох років дуже важко було переконати їх до якої-небудь діяльності. Найбільшим ударом було те, що за введення воєнного стану відповідали самі поляки, що жили у тих самих будинках, часто сусіди. Це був внутрішній конфлікт суспільства, а не боротьба з зовнішнім ворогом. Незважаючи на драматичну ситуацію, були люди, які постійно хотіли діяти. Найважливішу роль у цих діях відігравали жінки. До арешту лідерів, заступниці, після арешту – головні організатори підпільного життя. До професіоналізму опанували видавання газет, книжок, організації нелегальних зустрічей, не лише політичних. Незалежне життя охоплювало також проведення у приватних квартирах театральних п'єс, концертів, авторських вечорів. Поволі доходимо до Литовської площі, яку видно по правій стороні. Вона є дуже важливою для нашої розповіді про історію Любліна, Польщі й цієї частини Європи. Вернімося на хвилинку в часі. Залишмо розповідь про солідарність, щоб подивитися на Люблін у ширшому контексті. На площі є об'єкти, які безпосередньо пов'язані з переломними моментами в історії міста. В XVI столітті Польща має багато проблем. Серед них одна серйозна – німецький тевтонський орден. Тевтони прибули на польські землі набагато раніше і під впливом поширення християнства загарбали і завоювали землі як Польщі, так і Литви. Унія, названа Люблінською, насправді була коаліцією двох держав, які мали таку саму проблему. Тут, перед входом на Литовську площу, між деревами, побачиш темний обеліск – пам'ятник польсько-литовській унії, підписаній у 1569 році. Зупинись біля нього. Відтоді у силі унії Польща і Литва складали Річ Посполиту двох народів зі спільною вибраним королем, спільним сеймом та спільною закордонною політикою. Унія принесла також взаємну національну і визнаннєву толерантність, а також рівні права в обох державах. Це на цій площі понад 440 років тому литовські війська мали свій табір, тому що прибули, щоб підписати акт унії. І звідси назва площі. Ходімо далі до пам'ятника з вершником на коні. Тут, за деревами по правій стороні, побачиш невеликий ясно-рожевий палацик. Власне тут, у 1918 році, було створений перший після війни, а для поляків перший після 123 років відсутності тимчасовий уряд народів Республіки Польщі. Програму уряду у своєму маніфесті прогнозувала, зокрема, цілковиту рівноправність усіх громадян, незважаючи на походження, стать, віру та національність, свободу сумління, друку, слова. Тому, а також з інших причин, його вважали за особливо прогресивний. Однак кар'єра цього уряду була надзвичайно коротка. Трохи пізніше владу віддали в руки маршалка Пілсудського, до пам'ятника якого, власне, підходимо. Це знаменитий політик 20-30-х років ХХ століття, якому Польща завдячує поверненням незалежності в 1918 році. Важко це собі уявити, але на цій площі колись стояла Велика Православна Церква. Її побудували в 1873 році. А після 50-х років її було розібрано з причин відходу з Любліна російських військ. Цікаво, що з розібраної цегли побудували дім солдата для польської вже незалежної армії. Той дім називався іменем Юзефа Пілсудського. Пам'ятник, який тут стоїть, є новим. В комуністичні часи на цьому місці стояв пам'ятник вдячності Червоній армії – великий радянський солдат з прапором. Не треба додавати, що мешканці не відчували до нього симпатії. Він однозначно асоціювався з радянською окупацією. Цей пам'ятник багато разів нищили, оббивали фарбою аж до 1990 року, поки його остаточно демонтували. Для загального інтересу нагадаю, що це велике дерево посередині площі мешканці називають Баобабом. Це улюблене місце зустрічей. Однак насправді це дерево не має нічого спільного з Баобабом. Це звичайна чорна тополя. Роздивись, знайди Гранд Готель. Це той показний будинок на розі з годинником на вежі. Ходімо туди. Перейдімо на світлофорі так, щоб опинитися під ним. Одночасно повернімося до розповіді про сучасні часи. На цій площі через декілька років відбувалися незаконні демонстрації проти комуністичної влади. Уяви собі біло-червоні прапори солідарності проти спеціальних підрозділів міліції. Учасники розповідають, що під час демонстрацій активно застосовували сльозогінний газ, після чого протягом декількох днів голуби, що тут живуть, не могли літати. Демонстрації – це не все. Протести були у різній формі. Уяви собі краківське передмістя, яким між 19.30 та 20.00 не можна було пройти. Один великий натовп. Під час воєнного стану вперше у місті Свідніку, що під Любліном, а пізніше в Любліні під час трансляції телевізійного щоденника, пропагандної телевізійної передачі, люди масово виходили з будинків. Той своєрідний хепенінг був протестом проти брехні, пропаганди комуністичної влади. Прогулянки розповсюдилися по інших містах Польщі. Перейшовши на світлофорі, зупинімося під Гранд-готелем. Іншою ідеєю було те, що люди ставили у вікнах телевізори, які були повернуті екраном зовні. Таким чином демонстрували свій спротив щодо пропаганди. Але ця музика підтримувала людей. Одним з найбільш відомих, граних всюди творів були «Мури Яцика Качмарського». Послухай уривка.
З над гув подносив ще дим, співав, що час би рунув мур. Вони співали раз з ним. Перві муром землі крат, серві кайдани мовам пан, а мури руном, 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 і пошелем старий свят. Перві муром землі крат, серві
кайдани. Досі я говорила тобі про роки комунізму в Польщі, про демонстрації та арешти діячів. Сьогодні Люблін не є тим самим містом, яким був колись. Подібно, як сучасна Польща є іншою від комуністичної. Не мусиш вірити мені на слові. Вистачить розгледітись. Навіть якщо не знаєш колишньої Польщі, то знай, що нинішній Люблін має з нею щораз менше спільного. Ходімо далі до краківського передмістя. Однією з причин цієї зміни були вибори, які відбулися 4 червня 1989 року. Це були частково демократичні вибори до парламенту. Це переломна дата, тому що більшість суспільства, яке взяло участь в голосуванні, голосувало за переміни. У той день Польща записала велику перемогу над комуністичною системою і як перша дала сигнал іншим країнам радянського блоку, щоб почали трансформації. У результаті виборів опозиція отримала всі можливі мандати. Ні комуністи, ні солідарність не сподівалися такого обороту справи. Під час виборів усі кандидати солідарності мали однакові плакати, великі, характерне червоне лого, а внизу їхня фотографія з Лехом Валенсою. Плакат мав чудовий вплив. Не треба було вже нічого іншого додавати. Валенса був символом та гарантією якості. Зараз минемо кам'яницю, в якій є книгарня. Повернімо за нею вліво і зупинімось біля воріт з решіткою. Ми на Краківському передмісті 62. Підійди до решітки біля палацу, який ти бачиш перед собою. На цьому подвір'ї, в гаражі, по лівій стороні, що бачимо в глибині, У 1989 році була садиба громадянського комітету. Громадянський комітет був виборчим штабом «Солідарності». Це в таких непоказних місцях у цілій країні відбувалася робота, що призвела до перемін у Польщі, а пізніше – в усій Східній Європі. Однак пройдімо далі, прямо краківським передмістям. Суспільство після років відсутності віри, спричиненої поразкою «Солідарності», на початку 80-х років знову почало надіятись на зміни. Тисячі осіб взяли участь у підготовці до виборчої кампанії. Незважаючи на відсутність грошей, паперу, небагатьох незалежних друкарень, усе місто було обклеєне символами «Солідарності». У більшості причиною цього були незалежні антикомуністичні скаути, які зранку до вечора допомагали, розвішували плакати, служили допомогою. Вже двічі я згадувала про підпільне друкарство. Час на довшу розповідь. Комуністи не толерували жодної конкуренції, коли оголошували свою очевидну правду. Не було мови про який-небудь доступ до засобів масової інформації особам, що мали інше бачення дійсності, ніж та, яку нав'язували суспільству. За критику партії можна було потрапити до в'язниці, однак суспільство потребувало свободи слова. Спочатку справлялися простим способом. На листочках, дрібним друком, через кальку, у кількох екземплярах – переписували короткі тексти, етюди, вірші і роздавали знайомим з проханням, щоб робили те ж саме. Однак це було досить трудомісткий метод, а його обсяг був також дуже обмежений. А люди хотіли читати. Робили спроби, щоб контрабандним чином перевозити видані на заході видання, однак цей спосіб приносив ще менше результати. Важко було перевести у валізці більш ніж один екземпляр забороненої комуністами літератури. Пізніше ці важко здобуті книги починали кружляти. Принцип був один. Можна було отримати книжку на одну ніч, щоб вранці вона могла вже потрапити до наступного читача. Наприкінці 1976 року контрабандним чином вдалося провести до Польщі першу нескладну ручну машинку для друкування – копіювальну. Вона потрапила саме до Любліна. Слід додати, що тоді в Польщі навіть щоб купити більше паперу для звичайної машинки для написання, потрібно було мати згоду влади, не кажучи вже про друкарську машинку. Ходімо далі прямо краківським передмістям. Разом з появою перших копіювальних машин та вдосконаленням кустарного методу друку почалася революція. Були створені підпільні друкарні, редакції, видавництва. Друкували вдома, багатоповерхових житлових будинках, підвалах. Сам процес друку був дуже складний. Починаючи спочатку, важко було знайти дім або квартиру, де мешкали б люди, яким можна було вірити. Запах друкарської фарби розходився по усій околиці, що загрожувало тим, що тебе викриють. По-друге, треба було підготувати спеціальні матриці з текстом, які пізніше відбивали на папері. Вони були призначені для випуску 100-150 копій, однак здібні друкарі вміли отримати з них тільки кілька тисяч відбитків. Обладнання для друку також не було досконалим. Доки до Польщі не потрапили перші копіювальні машинки, друкували на машинках власної продукції, які зазвичай були збудовані з дуже дивних елементів – дошки, дерев'яні рамки, валовідпральної машини, скла, френельних підкладок. Фарбу для друку продукували з масла чи зафарбованої пасти для чищення. Досягнутий результат також рідко задовольняв. Друк був розмазаний, нечіткий. Використовувались маленькі літери, щоб максимально використати місце, зливалися в одну сукупність. Крім того, роздруковані листочки треба було висушити. Спочатку розкладали їх по цілому будинку або вішали, як прання, на шнурках. Здібніші робили електричні сушки. Наступним етапом був процес складання поодиноких листочків у єдину публікацію. У той самий час друкарям треба було позбутися пробних відбитків, залишків паперу, щоб у квартирі не залишити слідів. докази злочину закопували, палили або топили в річці. Абсолютно було заборонено викидати сміття до громадських корзин для сміття, тому що це могло б загрожувати людям репресіями та виявляти усе видавництво. Щоб зберегти таємницю, виробничий цикл також був нетиповий. Друкарські колективи зачинялися на декілька днів в одному місці, працюючи без перерви у зміни, щоб при вході та виході не робити непотрібного замішання. Готові видання перевозили в інше безпечне місце. Після того створено складні мережі дистриб'юції. Незалежні публікації стали ще більше розповсюджуватися та стали ще більш доступними. Очевидно, влада запалом вистежувала підпільних видавців, але на місці друкарень, які були ліквідовані, створювали нові. До цього цілий процес відбувався у цілковитій конспірації. Сусіди часто не знали, що в сусідній квартирі редагується газета, яку отримують від довіреної особи на роботі. За кільканадцять метрів дійдемо до великого перехрестя світлофором. Тут закінчується Краківське передмістя і починаються Рацлавіцькі алеї. Перейдемо до світлофору на другу сторону вулиці і підемо далі, у напрямку студентського містечка. Якщо б ми повернули наліво, дійшли б ми до непоказного будиночку, з яким пов'язана цікава розповідь. Однак ходімо прямо. Під кінець 80-х років комуністи розуміли, що не зможуть опанувати всі прояви суспільного життя. Дали дозвіл на обмежену діяльність незалежним організаціям. Двом із них дали для садиби невеликий будинок. Однак у планах була інша прихована мета. Влада вирішила поєднати вогонь з водою – визвольне угрупування з люблінськими анархістами. Сподівались на те, що взаємні ідеологічні різниці закінчаться скандалом, і замість боротьби з комуністами організації будуть атакувати одна одну. Сталося навпаки. Вони домовилися, що більше почали спільно організовувати заходи проти влади. Обидві групи розуміли, що різниці між ними очевидні, однак найбільшим ворогом є влада. Таким чином, комуністи замість допомогти собі стягнули на себе ще більші клопоти. Перейдімо прямо через перехрестя в напрямку студентського містечка. Поглянь направо, в напрямку невеликого неоготичного будинку з високими вежами. Колись це був будиночок садівника парку. Був побудований із цегли з розібраного костелу, фундаменти якого ми бачили на старому місці. Те, що я розповідала кілька хвилин тому, свідчить про те, що опозиція була різнорідна. Комуністична опозиція була різноманітна, і в кожній групі були інші ідеї щодо Польщі. Не всі опозиціонери були пов'язані з католицьким костелом. Не всі були завзятими противниками комуністичних ідей. Не всі були робітниками і не всі були інтелектуалами. Часто опозиційна діяльність починалася з браку. Наприклад, браку в магазинах основних харчових продуктів, що призвело людей до іритації, злості, а в кінці кінців до страйків, що перетворювалося в політичне заангажування. Ходімо, однак, далі. Ми вже на Рацлавіцьких алеях. За хвилинку по правій стороні серед зелені ви побачите показний будинок. Це медичний університет. Але він тут віднедавна. Будинок віддано до вжитку 15 жовтня 1951 року. Проєктував його Чеслав Доря Демолович, один з найвідоміших люблінських архітекторів. Був створений на території Люблінського парку, Саського саду. Саме тут майже 40 років тому була головна садиба польських комуністів у воєводстві – Польська об'єднана робітнича партія. Неодноразово сюди доходили демонстрації, міліція яких не змогла розігнати на Литовській площі. У певному сенсі будинок був символом ненависної влади. Зайняли його і через якийсь час окупували діячі за незалежність і анархісти, про яких я розповідала кілька хвилин тому. Але від самого початку будинок воєводського комітету був причиною контроверсій. Правдоподібно, одразу після закінчення будівництва приїхав Болеслав Берут, перший президент комуністичної Польщі, який походив з Любліна. Як побачив, що партія побудувала свій дім на території його улюбленого парку, розсердився. Берут був цікавою постаттю. Польські комуністи хотіли створити його культ, подібний до культу Сталіна. Всюди можна було побачити його портрети і погруддя. Найбільш охоче портрети Берута, подібно як Сталіна, робили в оточенні дітей і тварин. Приватно Берут мав навіть сарну. Цікаво, що в роки сталінізму не один з видатних польських поетів чи письменників віддавали йому пошану. Ходімо далі Рецлавіцькими алеями. Ще одна цікавинка. Подивись наліво. За дерев'яним парканом, обклеєним плакатами, побачиш великий, незакінчений будинок. Це театр у будові. Той театр – це легендарна справа і єдина у своєму роді. Будівництво нового театру в Любліні розпочалося в 1974 році. Перервало його на 2 роки з причини браку грошей та ідеї, як у майбутньому фінансувати великий об'єкт. У 80-х і на початку 90-х років з бюджетних грошей оплачено головним чином утримання і забезпечення величезної будівлі. Будову почали з копита лише в другій половині 90-х років, коли театр у будові почав заробляти, винаймаючи приміщення різним фірмам. Дат закінчення будівництва було стільки, скільки ідей, щодо якого, яким театр мав би бути. Що з цього вийшло? Запрошую подивуватись. Але якщо говоримо про театри, то, ідучи далі, розповім тобі про справжні театри, які є важливою частиною Любліна. Найвірнішим читачам підпільних видань були молоді люди, студенти, яких у Любліні завжди було багато. Захоплення читачів швидко перетворилися в дії. Повстали перші незалежні, авангардні, молоді студентські театри. Почалося вже в 50-х роках, коли з'явилися перші естрадні групи. У наступному десятилітті з'являється «Хатка Жака» – центр студентської культури, який відтоді буде зосереджувати всі нежелезні дії студентів, у тому числі й театральні. Починаючи перегляди, конфронтації – до Любліна приїжджають студентські театри з інших частин Польщі, а також Європи. У 70-х роках Люблін є одним з найвідоміших театральних осередків у Європі. У той час виникли «Провізоріум», «Сцена 6» і група «Хвильова». У своїх виставах усі нав'язують до комуністичної дійсності, усі критикують її, вони та їх методи лицемірні, якими вони дурять людей. У кінці всі мають конфлікт з цензурою і службою безпеки, яка пробує потрапити до лідерів груп. Надихають заборонені в Польщі літературні твори Чеслава Мілоша, Вітольда Гомбровича, Альбера Кем'ю. Воєнний стан на короткий час припиняє діяльність театрів. Після декількох місяців створюються нові вистави. На цей раз надихає новий досвід – арешти, інтернування, побиття. Одночасно з'являється проблема. Ректор університету Марії Скодовської-К'юрі, управляючи хаткою Жака, змушений виставити театри, але вони, позбавлені постійного місця, намагаються й далі працювати. Але авангардні театри в Любліні – це не тільки студенти і не тільки хатка Жака. У 1977 році з ініціативи Володимира Станєвського в селі під Любліном створюється Центр театральних практик – Гардженіце – нині один з найвідоміших експериментальних театрів у світі. Натуральною стихією Гардженіц була традиційна народна культура. Уся група вирушила в мандрівку. Вперше по Польщі, пізніше по цілому світі, щоб з зустрічі з людьми, самої мандрівки, репетицій і вистав створити нову якість. Другим поруч Гардженіц – найважливішим і відомим на всьому світі авангардним театром є Люблінська художня сцена ЛКУ, яку створив і керував нею Лешех Мондзік. Як існує від 1969 року, характерною рисою цього театру є те, що спектаклі позбавлені слів, Все створено на основі рухів, світла, сценографії, звуку. І так доходимо до садиби Люблінського католицького університету. За хвилинку ти побачиш його по лівій стороні. Якщо двері відкриті, зайди всередину, перейди через коридор і вийди на подвір'я. Якщо ні, зупинись на хвилинку на сходах. Будинок був побудований в XVIII столітті і використовувався як монастир. У 1800 році австрійці перейняли будинок, монахів виселили, а будинок перетворили у військову лікарню. На 9 років пізніше будинки почали служити війську як казарми. І так через наступних 113 років змінилися лише форми і погодження проживаючих там солдатів. У 1918 році, тобто у тому році, в якому Польща повернула собі незалежність, було створено університет. Якщо вдалося тобі увійти, підійди до пам'ятника на подвір'ї. Якщо ні, зупинись на хвильку. Під час Другої світової війни частину професорів і студентів вивезено на примусові роботи до Німеччини. Частина потрапила до концтаборів або була розстріляна. Незважаючи на те, університет проводив таємну освіту для своїх студентів. Важкі часи не закінчилися разом з війною. Комуністична влада активно виступала проти релігійності поляків. Університет був постійно під наглядом Служби безпеки. Одночасно вищий навчальний заклад як єдиний прийняв студентів, яких було виключено з інших університетів за антидержавну діяльність, участь у мітингах і протестах. Незважаючи на те, що в 1944 році в Любліні було створено другий вищий навчальний заклад, роль ЛКУ не зменшилася. Сюди приїжджали люди з усієї Польщі. З одного боку позбавлені можливості зустрічей з передвоєнними професорами, з другого боку – браку комуністичної пропаганди. На подвір'ї навпроти побачиш пам'ятник, який представляє дві постаті. Це кардинал Стефан Вишинський і Кароль Войтила, майбутній папа Римський, який протягом декількох років читав лекції саме в цьому будинку. Коли розповідаю тобі про сучасну історію Польщі і зміни, які в ній відбуваються, мені треба сказати про роль, яку відіграв Іван Павло ІІ. Як я вже сказала, суспільство з кожним роком втрачало довіру до комуністичної влади. Щораз більші групи діяли у підпіллі, змовлялися, творили альтернативну дійсність. Однак тому, що все відбувалося приховано, люди не могли порахувати, наскільки великим є рух, який вони творять. Дуже часто члени сімей не знали про своє заангажування в незалежні ініціативи. Батько був друкарем, мати розносила пресу, а син творив незалежне скаутство. Знову станемо перед будинком. Тоді, коли Кароль Войтила став римським папою і в 1979 році відвідав Польщу, суспільство відкрило очі. На службах божих, які збирали декілька мільйонів осіб, люди побачили, скільки їх є. Варто додати, що в Польщі були заангажованим у діяльність опозиції, було часто рівнозначним релігійному заангажуванню. Марійські прапори мішалися з гаслами про незалежність. Незадовго потім до Солідарності записалося 10 мільйонів поляків. Перестали боятися, що вони у меншості. Повернімося на сходи перед будинком. Розповім тобі ще один анекдот. Коли Войтила проводив тут заняття, багаторазово брав участь у завзятих наукових дискусіях з професором Альбертом Кромцем, пізнішим ректором Люблінського католицького університету. Дискутували про ключові теологічні питання. Кромпець вмів прийти на лекцію Войтили і кидати гострі зауваження. Коли після років, як папа Римський Іван Павло ІІ Войтила прибув у Люблінський католицький університет, під час привітання з кафедрою в університеті шепнув до Кромця: «І хто мав рацію?» Це речення тим істотніше, що в католицькому костелі виступає догмат про безпомилковість римського папи. Спустімося сходами і повернімо наліво. Тепер підемо на другий Люблінський університет. Університет Марії Кюрі Складовської. Перейдімо ще метрів зі 100 Рецлавіцькими алеями і повернімо наліво у вулицю Лопацинського. Цей другий університет мав цілком інше минуле від Люблінського католицького університету. Одразу після війни, в 1944 році, комуністи, встановлюючи свої порядки в Любліні, вирішили розправитися з католицьким вищим навчальним закладом. Схвалили свій, який мав здомінувати Люблінський католицький університет. Побудували великий університет, лекційні зали, гуртожитки, ввели нові предмети, свою пропаганду, сіяли серед студентів. Однак історія знову виявилася переворотною. Подібно, як було з робітниками, яких влада так вихваляла, також студенти швидко відкрили очі і відвернулися від неї. Спільно зі студентами з інших навчальних закладів організовували страйки, демонстрації, а часом окуповували навіть усі будинки. Протестували проти браку свободи слова, виборів чи науки. Хотіли тішитися свободою студентських досліджень, творити свої товариства, видавати газету, ставити п'єси. Зараз повернемо наліво на вулицю Лопацинського. Ходімо нею прямо. По лівій стороні минаємо пам'ятник великого романтичного поета Ципріана Каміля Норвіда. Він був змушений виїхати з країни і ніколи не погодився з долею емігранта. Помер у великій біді в паризькому притулку в 1883 році. Творчість Норвіда – це, безумовно, несумні патріотичні і натхненні віршики. Це дуже авангардний підхід до літератури і її одержувача. З лівого боку минаємо комплекс будинків Люблінського католицького університету. Протягом багатьох років навчальний заклад містився в скромних тісних приміщеннях старого будинку. Багато років з одного боку боролися з репресіями влади, з другого боку – з фінансовими проблемами, які не дозволяли закінчити заплановані інвестиції. Кінець кінцем декілька років тому віддано великий будинок, який, власне, минаємо, в якому нині відбувається більшість занять. Деякі студенти та викладачі сумують, однак, за тісним, а одночасно комфортними залами католицького колишнього монастиря. Що цікаво, в Польщі раз на рік у всіх костелах збирається пожертва на розвиток саме цього університету. Ми ввійшли в найбільшу університетську частину міста. Це хороший момент, щоб дещо розказати про сучасність та виклики, які стоять перед містом. Як, можливо, знаєш, Люблін не є великим православним містом, хоча в часи Народної Польщі намагалися творити тут промислові заклади. Великі заклади з приводу банкрутства швидко впали. Навколо Любліна тягнуться поля і ліси. Одночасно він розташований на прикордонні Європейського Союзу. І для багатьох саме ці риси говорять, що це надзвичайне місто, зв'язківець Сходу з Заходом, де можна зустрітись. Щораз міцніше, голоснішою стає ідея, що майбутнє місто – це наука і культура. Також це незалежна, про початок якої я вже дещо розповіла. Спроба поєднати потенціал студентів, культури та історії. Однією з дій у цій сфері є стремління Любліна отримати звання Європейської столиці культури. Місто хоче, щоб у 2016 році сюди з'їхалися люди з усієї Європи, щоб тішилися багатокультурністю, сучасним театром, адміністративними діями, щоб привезли з собою нові ідеї, які будуть натхненням для місцевої діяльності. Багато людей думає, що звання Європейської столиці культури є великим шансом для культурного та просторового розвитку міста. Ходімо далі трохи ліворуч. На жаль, хоча багато осіб говорять про багатокультурність Любліна, нині, спостерігаючи за містом, важко з ним погодитися. Дійсна багатокультурність і те, що люди, які говорили різними мовами та визнавали різні релігії, проникали один одного, зникли разом з Другою світовою війною та з появою у Польщі, а отже і в Любліні комуністів. Сьогодні нечисленні студенти за кордону не зможуть заповнити пустоти і донести, щоб дійсно можна було б говорити про багатокультурність Любліна. Але спостерігаючи за розвитком інших європейських держав, все ще перед нами. Ми дійшли до досить великого перехрестя. Повернімо направо. За хвилинку по лівій стороні побачиш головну площу університету Марії Кюрі-Складовської з пам'ятником його берегині самої Марії Кюрі-Складовської. Варто додати, що це єдиний публічний вищий навчальний заклад у Польщі, берегиною якого є жінка. Це надзвичайна постать. Народилася у 1867 році у Варшаві. У 1891-му, як перша жінка в історії, склала вступні екзамени на факультет фізики і хімії Паризької Сорбони. До її найбільших довершень можна зарахувати розробку теорії випромінювання, способів виділення промінотворчих ізотопів та відкриття двох нових радіоактивних елементів – радію і полонію. Під її особистим керівництвом велися також перші в світі дослідження над лікуванням раком за допомогою випромінювання. Двічі була відзначена Нобелівською премією за наукові досягнення. Вперше в 1903 році з фізики за дослідження над явищем радіоактивності, другий раз у 1911 з хімії за викиди чистого радію. До сьогодні залишається єдиною жінкою, яка двічі отримала цю премію. Складовська єдина в історії отримала Нобелівську премію в двох різних галузях природничих наук. Тут закінчимо нашу прогулянку. Це був лише контур у складній долі міста. Я показала тобі лише кілька вибраних місць, розповіла декілька анекдотів. Маю надію, що хоча б частково мені вдалося переказати тобі щось, що називаємо «люблінським станом розуму». Показати непросту долю міста та його мешканців. Думаю, що ти будеш сміливіше ходити вулицями та заглядати до невідомих тобі місць. А тепер можеш вийти на університетську площу, яка тягнеться по лівій стороні, та відпочити на лавці. Дякую.